Debatētājs deputāts Alds Gobzems lūdz apvienot viņa debašu laiku. Lūdzu zvanu. Piekrītam? Piekrītam.
Neiebilst.
Labi. Laiks apvienots, lūdzu.
Tātad, dargie kolēģi, labrīt, jūs zināt, ka es varu asu un es varu arī mierīgi. Šoreiz būs mierīgi. Kā es veiktu administratīvu teritoriālo reformu? Un es to veiktu šādi. Pirmkārt, sabiedrībai pateiktu, reformu vajag tagad. Igauņi septiņreiz nomēra un tad nogriež, leiši nogriež un tad nomēra. Latvijā tikai mēra un tad iebāž savā kabatā. Un es pateiktu, ka tā vairs nebūs. Otrakārt, šī reforma ietekmē likteņus, tāpēc tā nedrīkst būt butaforija. Robežu pārbīdīšana pat par sevi neko nemaina, kas jādara un kas ir svarīgi. Un tas ir treškārt. Reformas rezultātā pat uz pusi ir jāsamazina tā saucamā ierēdniecība. Tie ir ne tikai deputāti, tie ir arī dažādi dienesti, kur vienīgais pastāvēšanas mērķis ir traucēt biznesam pašvaldībās darboties. Nevar, piemēram, Saulkrastos būt puse no Toronto pilsētas deputātu skaita. Tas ir par daudz. Ceturkārt, es taisītu divu līmeņu pašvaldības, bet tas nenozīmē vairāk birokrātijas. Tātad es veidotu valsts līmeni, kas atbild par izglītību, nozīmīgu valsts infrastruktūras objektu attīstību, veselības aprūpu un tā tālāk. Mēs, protams, varam diskutēt, kā to saukt par apriņķiem vai kā citādi, bet tas būtu tas valsts līmenis. Un es veidotu otru šo pamatu līmeni saimniecisko un kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanas līmeni, kas pārzina katru māju un katru omu personīgi, katrā pagastā, katrā novadā. Piekārt, es reformu veidot vienlaikus saskaņojot esošās aptuveni 35 kartas, kas atspoguļo dažādu pienākumu veikšanu proti, Šobrīd valsts teritoriālais iedalījums ugunsdzēsējiem, ātrajiem, policijai un tā tālāk katram faktiski ir savs un pat nereti atšķirīgs, un tas ir absurds. Sastkārt, man Rēzekne nebūtu lielāka par Jelgavu. Jā, var diskutēt, vai lielajām pilsētām pievienot visus novadus ap to, un es pievienotu. Jo lielāks teritorijas, jo labāk. Tas nozīmē vairāk līdzekļu, Tas nozīmē iespēju celt, piemēram, īres namus kā Valmierā, lai iedzīvotāji varētu tos ar laiku izpirkt. Vairāk iedzīvotāji vienā pašvaldībā nozīmē vairāk līdzekļu šiem iedzīvotājiem. Septītkārt, es valku pievienot Smiltenē vai Valmierai. Principā vienalga, bet tas būtu pareizi. Es Saulkrastus netaisītu kā atsevišķu novadu, loģika to būtu pievienot Ādažiem, Tas pats ar Garkalnu, nevis to, kā vienu no bagātākajām pašvaldībām pievienot Ulbrakai, bet otrādi. Vai arī diskutēt par Garkalnas apvienošanu ar Ādažiem, bet tas ir tikai tehnikas jautājums. Varakļāni, pīci, man nebūtu Vidzemē. Astotkārt. Ja es veidot reformu, es nāktu uz Saeimu pats aizstāvēt un skaidrot katru punktu reformā, jo šī reforma izšķir likteņus daudziem Latvijā un nevis ar kuvaldu sašķaidīt mūsu zemi un nevis tā kā ministrs Pūce, kurš nenāk, nevis tā kā premjeras, kurš nenāk, nevis tā kā atbildīgās komisijas vadītājs, kurš nenāk un neskaidro, es nāktu un skaidrotu katru punktu. Devītkārt. Es nekad nebūtu mazs savās vēlmēs kādam ieriept, es tām stāvētu pāri, jo man veiksmi būtu bagāta valsts, nevis tas, kā es esmu kādu partiju, atvainojos izčakarējis kādā pašvaldībā, kā šobrīd to dara ar Jelgavu un Ventspili. Desmitkārt, es pie reizes pasludinātu Latgali par zonu brīvu no nodokļiem, varbūt ne visiem, bet daļu gan. Es nerīkotos pēc ekseļa, bet skaidrs sapratnes, ka šāda rīcība atdzīvinātu to, ko šobrīd zaudējam. Tāda būtu man rīcība veicot administratīvu teritoriālo reformu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labrīt, kolēģi. Vēlos runāt par administratīvajām teritorijām un priešlikumu kaut ko nocitēt. Pašvaldību pārvaldes sadrumstalotība pastiprina teritoriālās atšķirības un negatīvās sociālo-ekonomiskās tendences. Latvijā ir 110 vietējās pašvaldības ar vidējo iedzīvotāju skaitu 8460, bet gandrīz 80% no tām ir mazāk nekā 8000 iedzīvotāju. Tiek prognozēts, ka bez reformas vidējais iedzīvotāju skaits pašvaldībā līdz 2040. Gadam samazināsies līdz 7200. Mazās pašvaldības parasti piedāvā sliktākas nodarbinātības iespējas un ierobežot piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem. Administrācijai tērē vairāk līdzekļu uz vienu iedzīvotāju un to spēju ieguldīt ekonomikas attīstībā ir ļoti ierobežota. Turklāt, mazo pašvaldību ienākumu no nodokļiem uz vienu personu ir par 10 līdz 20% mazāki nekā lielās pašvaldībās. Mazām pašvaldībām ir arī grūtāk piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus darbiniekus. Kopumā tas rada situācijas, kurās mazākām pašvaldībām ir grūtības kļūt izmaksu ziņā efektīvām, nodrošināt kvalitīvus sabiedriskos pakalpojumus, jo īpaši veselības aprūpes un izglītības jomā, un ieguldīt ekonomikas attīstībā. Ņemot vērā pašreizējās negatīvās demogrāfiskās tendences, lielāka administratīvie un sociālie izdevumi prasīs arvien lielāku daļu no pašvaldību budžeta. Tā kā trūks nodarbinātības iespēju un pakalpojumu pieejamības, šo atpalikušo reģionu iedzīvotāji emigrē lielākā skaitā, meklējot labākas izredzes citur. Šis citāts ir no Eiropas komisijas ziņojuma šī gada semestra, ko šorīt arī prezentēja Eiropas lietu komisijā. Un Eiropas komisijas pārstāvi uzsvēra, ka mēs nedrīkstam kavēties ar administratīvās teritoriālās reformas ieviešanu un lēmumu pieņemšanu. Tajā pašā laikā Eiropas komisijas pārstāvi uzsvēra, ka nākotne attīstībā ir funkcionālajās teritorijās, respektīvi pilsētas un lauku sadarbībai. Tas ir tas modelis, ko komisija ir piedāvājusi šeit šodien. Lemšanai, kolēģi, pieturēsimies pie tā, iesim uz priekšu.
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītās sēdes vadītājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es varu piekrist pilnībā visam, ko teica mans kolēģis Arturs Toms Plešs, bet, ņemot vērā, ka mēs šobrīd debatējam par 21. Priekšlikumu, Viktora Valaiņa priekšlikumu, tad man ir zināmā mērā jāreflektē, ko Valaiņa kungs teica. Viņš teica, ka, lai varētu izvērtēt viņa priekšlikumu, ir jākonsultējās ar zinātniekiem. Valaiņa kungs, esam konsultējušies ar zinātniekiem reģionālās reformas kontekstā. Tikai man jums jāsaka, kamēr Zaļo zemnieku savienība bija pie varas un nefinansēja zinātni, daļa no zinātniekiem nomira un daļa izbrauc no Latvijas, tā kā nebija daudz ar ko konsultēties. Tāpēc gribu jums teikt, Valaiņkungs, nākotnē lūgums, pirms izteikt pārmetumus, padomāt, ko jūs runājat. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dambrovskim.
Augsti gudotie kolēģi, es tikko dzirdēju no šīs atbildīgas komisijas vadītāja Artura Toma no mūsu ATP. Tādus vārdus, ka jūs teicat, ka jā, ar sadrumstalotiem reģioniem, ja mēs nesamazināsim reģionu sadrumstalotību, precīzi, kāds vēl joprojām zina krievu valodu, jā. Bet ar dzirdi ir problēmas. Tātad, ja ar sadrumstalotiem reģioniem turpināsies iedzīvotāju aizbraukšana, tātad jūsuprāt, ar jūsu šo ATP, ATR, šis iedzīvotāju skaita samazināšanas apstāsies. Jūs tiešām domājat? Nu, tas piedodiet, ir absolūtas muļķības. Cilvēki brauc prom no valsts, tāpēc, ka piedodiet tajās citas valstis, tādas kā Vācija, Zviedrija, Irija, atalgojuma līmenis ir vairākas reizes lielāks, nekā tas ir Latvija, un nekāda ATR vai ATP to nemainīs, jūs varat parzemēt to kārti, cik jūs vēloties, un tas nemainīs atalgojuma līmeni atšķirības. Un otrs iemesls, kāpēc viņi brauc no saviem reģioniem uz Rīgu, tāpēc, ka atalgojuma atšķirības pat mūsu valsts iekšēnē starp, piemēram, Latgale un Rīgu arī ir, nu, ja ne reizes, tad nu, gan drīz varētu būt divas reizes. Un no tā, ka jūs pārzemēs to kartu, tas arī nemainīsies nekādā veidā. Tāpēc lūdzu beidziet tiražēt šādas muļķības, ka šī reforma kaut kādā veidā apturēs cilvēku aizbraukšanu vai no Latvijas, vai no Latvijas reģioniem. Nekāda tāda efekta šai reformai nebūs.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei Luņovai.
Labrīt! Nevēlēs šorīt uzstāties ilgāku laiku, bet sakarā ar Pleša kunga programmas paziņojumu. Pa punktiem, pa reformu. Pirmais, ja neiztenosim reformu, it kā tas viss pasliktinās demografisko situāciju Latvijā. Pleša kungs, kādā apdzīvotajā vietā jūsu ministrie varam ieplānoja un tā paredz vislielāko iedzīvotāju skaitu samazināšanu? Vai tā nav Valka? Valka, kura 10 gadu laikā pazaudēs 31% iedzīvotāju. Pat lielāk nekā Latgales apgabala. Kādēļ? Vai tādēļ, ka tur pamaz piedzimst bērnu vai padaudz izmirst cilvēku? Nē, vienkārši tuvu ir Valga, kura piedāvā labāku dzīvi, labākus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Tā ir reformas problēma, tā ir valsts problēma, tā ir valsts ekonomiskās politikas problēma. Vai mēs nevarētu palielināt dzimstību un pazemināt mirstību ar citām metodēm nekā ATR? Sakiet lūdzu, kāds sakars izglītības un veselības aprūpes sistēmu reformām ar administratīvu teritoriālo reformu? Vai slimnīču vai tajā sniegto pakalpojumu kvalitāte palielināsies, ja mēs pārveidosim mazākus novadus lielākajos? Sakiet lūdzu, vai ceļus mūsu laukos uzlabos ATR? Šeit sola 300 miljonus ceļu uzlabošana, ja tā tiks iztenota. Es pajautāju, cik tad kilometru ceļu saremontēs par šo naudu? Man atbildē 800 kilometrus. Ja jūs sadalīsiet 800 kilometrus uz 40 pašvaldībām, sanāk, ka katrā pašvaldībā vidē var atļauties izremontēt 20 kilometrus ceļu. Pastāstiet saviem cilvēkiem, kuri par jums balso Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē par šo. Un vēl pēdējais. Vēl šeit netika runāts kārtību zāli. Varētu lūdzu nodrošināt? Pēdējais, par ko šeit netika runāts, tas ir nomales efekts. Tas ir tas efekts, pie kā varētu novērst šī reforma, ja tā tiks īstenota nepareizi. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri vēl dzīvo mazos ciematiņos, viņi pārvietosies tuvāk attīstības centriem un mums paliks veseli rajoni, kurš tiešām vairs nebūs cilvēku, jo būs tikai meži un pļavas. Ja jums ir tāda vīzija par Latviju, lūdzu, balsojiet par šo ATR.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bondarkungs, varētu jau prasties kaunu, izsakoties par Latvijas zinātni. Tomēr Latvijā ir zinātnieki, kas ir tiešām pētījuši un vēl joprojām pēta, reģionālo reformu. Jūsu izpratne par zinātni, par ekonomiku apliecina tikai fakts, kādas kredītas jūs izsniedzāt Latvijas Kraibankā, zem kā jūs likāt savu parakstu, Bondarkungs, protieties kaunu, un Plešakungs, ka jūs runājat par reģionālo reformu, jums kā komisijas vadītājiem vajadzētu zināt, ka šī ir administrīva teritoriālā reforma, ko jūs šobrīd esat piedāvājis deputātiem lemšanai.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, šodien uzrunas sākas ar no tādiem redzējumiem, kā katrs deputāts saredz valsts attīstību pēc šīs ATR realizēšanas, tad man jāsaka, neviļ jūs gribas salīdzināt ar iepriekšēju administratīvu teritoriālo reformu, kas tajā laikā bija, kas šajā laikā nav un kam būtu jābūt. Pagājušo reizi, 2009. Gadā, papildus administratīvu teritoriālās reformas projektam, bija paredzēti vairāki pasākumi, kā atbalstīt jaunizveidotās teritorijas. Viens no tiem, piemēram, bija ceļu sakārtošanas programma, piemēram, no katra pagasta centra līdz novada centram, izveidot cietā seguma ceļu. Nākošais bija katram pagastam, lai stimulētu, bija 200 tūkstošu latu finansējums papildus, kā stimuls, lai viņi varētu veikt šo arī. Ar šī naudām ļoti daudz tika izdarīts. Tad šajā programēšanas periodā bija vairāki pasākumi, piemēram, Latgales plānošanas reģionam bija paredzēti 52 miljoni eiro tieši uzņēmē darbības attīstībai. Šis projekts, kas kopumā aptver 14 apakšprojektus visā Latgalē, faktiski jau ir radījis vairāk nekā 800 pāri darba vietas. Tagad salīdzinot ar šo, kas ir paredzēts šīs reformas realizēšanas laikā? Pagaidām es to nedzirdu. Jo, ja mēs gribam deklaratīvi pateikt, nav problēmu, bet visam jābūt pamatam. Pašvaldību var apvienot, bet kur paliek cilvēks? Pašvaldība jau nav uzņēmums, kas piedāvās konkrēti cilvēkam kādu darba vietu, Pašvaldība sniedz pakalpojumus. Cilvēks saņem, iedzīvotājs saņem šo pakalpojumu. Ja tā pašvaldība attālinās no iedzīvotāja, tad uz kā rēķina? Tam iedzīvotājam tas pakalpojums paliek tālāks, sadārdzinās. Tas ir jāsaprot. Lauku teritorijā par to cilvēki uztraucās. Labi, skolas attālinās, slimnīcu pakalpojums attālinās, bet vai... Lai nokļūtu tam cilvēkam līdz šim pakalpojumam, tiek paredzēti, teiksim, līdzekļu uzlabojumi? Diemžēl nav. Tāpēc es domāju, ka atkal šie priekšlikumi, kas saistās ar reģioni, nu tie bija tie izlīdzinošie priekšlikumi. Ja ir administratīvi reģioni, varēja visas šīs problēmas risināt. Ja šo nav, es nevaru atbalstīt tādu reformu, ja administratīvu reģionu nav. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es vēlētos ieviest nelielu skaidrību. Plešakungs tikko pieminēja Eiropas komisijas pārstāvu ziņojumu par Latviju un to, kā viņi atbalsta arī reformas pēc iespējas ātrāku veikšanu. Godātie kolēģi no koalīcijas, šorīt tik tiešām bija visai svarīga sēde Eiropas lietu komisijā, bet tā bija tā kā jāsaīsina, tāpēc, ka jūs esat ieplānojuši šorīt saimes sēde 10:00 no rīta. Un tad jūs nākat šeit un sakat, ka ļoti svarīgi ir klausīties Eiropas komisijas pārstāvus un ar viņiem diskutēt, kādas diskusijas bija iespējams 15 minūšu garumā, Pleša kungs. Un tas esat jūs un visi pārējie, kuri ir atbildīgi par to, ka jūs vienkārši nemākat plānot saimas darbu, jo tas jau ir jūsu darbs, jūs to nemākat ieplānot tā, lai varētu noklausīties un kārtīgi izdebatēt ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, iegūt vajadzīgo informāciju un iedot viņiem vajadzīgo informāciju un tad nākt uz saimas sēdi, es nezinu, cikos tur 12, 1, un tad turpināt ar reformu. Nē, bija vienkārši visi jāpadzen projām un jāskrien, tāpēc, ka jums jau pat kvoruma nepietika šorīt saimas sēdē. Jūs esat vienkārši, nu, tik ļoti slikti plānotāji. Paldies!
Vārds deputātai Ingai Goldbergai.
Labrīt, kolēģi, par priekšlikumu. Šis būtu ļoti labs un saprotams priekšlikums, ja vien viņš būtu konceptāli iepriekš, pirms izstrādāt reformu un šo te likumprojektu izdiskutēts un tikt skaidrībā. Jo šobrīd mums sanāk, ka mums būs lieli, ekonomiski spēcīgi un ievēlēti novadi, iespējams, mums būs vēlēti pagasti, un tagad vēl mēs runājam par nezināmiem reģioniem vai apriņģiem. Šis varētu būt ļoti labs un saprotams administratīvais iedalījums un tieši formulējums likuma projektā, ja vien tiktu sakārtotas funkcijas starp līmeņiem, veikta valsts pārvaldes funkciju sakārtošana un būtu skaidrība par to, kā tiek ievēlēti un pārvaldīti visi šie līmeņi. Šobrīd jau mums veidojas absolūts sajukums pat vienā līmenī, kur atsakoties no kritērijiem veidojam ļoti dažādas un dažkārt nesalīdzināmas un nesaprotamas viena līmeņa pašvaldības. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka šis tiešām ļoti labi formulēts priekšlikums, ja ar to sāktu reformu, un nevis iesprauktos tad kaut kur pa vidu. Bet iespējams, ka ja nopietni turpinātu darbu pie reformas, pie šā formulējuma mums vēl nāksies atgriezties. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt. Trīs lietas. Pirmais, Eiropas komisijas pārstāvi runājot par reformas nepieciešamību, diez vai bija izteikuši atbalstu tam projektam, ko mēs šodien apspriežam. Par to runa nebija un tupākajā laikā nenotiks. Otrs, mēs atkal sākam runāt par visu ko, tikai ne par šo te piedāvāto variantu. Visi jau saprot, nevajag nevienam otru pārliecināt par to, ka reformas ir nepieciešamas, bet reformas pārdomāts. Tas skar arī šo te iesniegto priekšlikumu, jo mēs tagad esam izrāvuši no konteksta vairākas daļas no reformas un mēģinam to savienot vienā maisā, vienā konstrukcijā. Šis darbs bija jādara pirms tam, kad mēs sākam diskusijas par likuma projektu. Un trešais. Ļoti, ļoti sen dzīvoja tās filozofs uzvārdā Campanella, kurš uzrakstījis brīnišķīgu grāmatu, kur saucās Saules pilsēta. Tā bija utopija, bet mēs ļoti bieži, nodarbojoties ar likumdošanas lietām, pieturamies pie šāda veida utopijām. Varbūt atgriezīsimies mūsu grēcīgajā zemītē. Paldies!
Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Bet mums tad tik ļoti stāsta, ka Eiropas komisija tik ļoti uzstāja un rekomendēšu reģionālo reformu, ja? Bet mēs paskatāmies uz šā gada ziņojumu. Trešā nodaļa – reformu prioritātes. Šeit reģionāla reforma nav pat pieminēta. Valsts finanses un nodokļu politika, finanšu sektors, darba tirgus, izglītība, sociālo politika, konkurētspēja, investīcijas, dīdes ilgspēja. Kur ir tā reģionāla reforma? Kā reforma prioritāte? Jūs tiražējat kaut kādas viltus ziņas, plēškungs. Vienaga vieta, no kuras jūs to esat paņemuši, ir tā teikt box kaste. Tas ir tādas no Eiropas komisijas ieredņu valodā var tulkot, ka ja viņi Nu, īsti neuzskatīja, ka tas ir vajadzīgs, bet kāds ļoti uzstāja un viņa to tomēr iekļava. Kur ir rakstīts tajā ieredņu valodā, ka šī reforma varētu veicināt reģionālu attīstību? Varētu nozīmē, ka nu, mēs īsti šaubamies, vai tā tas būs, bet nu, mēs negribam 100% izslēgt šādu iespēju.
Jūsu debašu laiks ir beidzies.
To, jau tu ziņas.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Varbūt sākšu ar priešlikumu, kur izteicu vakarā, varbūt par nakti aizmirsies. Es vēlreiz aicinu mainīt dienas kārtību un skatīt vispirms 70. Priešlikumu, kurā ir runa par otro līmeni, saprast, vai mums viņš ir vai nav, un tad debatēt tālāk. Jo pašlaik šī debate Līdz tas ir nolēmts, ir aptuveni tā, ka mēs debatētu, vai mēs nedzersim tēju ar cukuru, vai mēs nedzersim tēju ar ievārījumu šobrīd. Ja? Ļoti saturīga debata. Interesanta savā ziņā, protams, bet pilnīgi neliederīga. Kas attiecās Eiropas komisiju, ko Eiropas komisija atbalsta Latvijas riņālo reformu administrīt teritoriālo, tas ir smieklīgi. Nu tiešām, ko viņi atbalsta? Nulto līmeni, viena līmeņa pašvaldības, divi līmeņi pašvaldības vai trīs, ko mēs neesam nolēmuši, Plešakungs, mēs neesam nolēmuši, kā jūs zināt. Ko komisija atbalsta? To, ka Jelgava ir mazāk par Rēzekni, pajautājāt, atbalsta? Cik līmeņi pašvaldības viņi atbalsta? Mēs pat paši nezinām, cik mums būs, bet komisija jau atbalsta. Zinātniskā fantastika, paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi. Šobrīd es tiešām piekristu Didzem Šmitam. Es aicinātu izskatīt 70. priekšlikumu, jo es nolasīšu. 70. priekšlikums ir valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti administratīvie reģioni, kuru status un darbības nosacījumus regulē atsevišķs likums. Par šo likumu projektu atsevišķo mēs šobrīd jau 4 vai 5 pašvaldību apakškomisijas sēdes esam runājuši ar ministrijām par iespējamo funkciju nodošanu reģionālajiem līmenim, ko veido tātad gan iespējama valsts pārvalde, gan arī pašvaldību vēlēt tātad deputāti vai priekšsēdētāji. Un mēs runājam arī par atsevišķām funkcijām, ko varbūt varētu nodot no pirmā līmeņa, kas šobrīd ir uzlikts, tātad par, no novadu līmeņa uz reģionālo līmeni. Jo tiešām šobrīd ir daudzas funkcijas, ko reģionu līmenī varētu risināt, sākot ar civilās aizsardzības komisijām, neparedzēto gadījumu izskatīšana un ārkārtas situācija noteikšana, tāpat tās sabiedriskais transports, iespējams profesionālā izglītība, vietējie reģionālo ceļu apsaimniekošana un daudzas citas lietas, ko varētu skatīt reģionālā līmenī. Un mēs esam vienojušies tiešām šobrīd arī apakškomisijā, ka šo reģionālo līmeni mēs mēģinām veidot uz esošo 5 plānošanas reģionu bāzes, un šobrīd mēs arī šajās apakškomisijas sēdēs vienmēr ir klāt uzaicināti plānošanas reģioni, visi 5, kuri klausās līdzi, izsaka savas domas un viedokļus. Es, ja tas ir iespējams, es aicinātu šo 70. priekšlikumu izskatīt un tad turpināt pārējos. Bet pirms tam piebilstot par Kazinauska kunga teikto reformu 9. Gadā, nemaz tik spīdoši un ļoti labi nebija. Jā, tiešām 200 tūkstoši katram pagastam, kurš apvienojās, tika piešķirts, bet ceļi uz no novada centru uz katru pagastu, protams, ka netika noasfaltēti, tika piešķirti skolā un autobusi, jā, papildus dotācijas. Šai reformai, cik mēs zinām, šobrīd ir iesāktas sarunas par to, ka 300 miljoni tiešām novirzīt, vai tas būs 21., 22. Vai 23. Gads vai pa 3 gadiem, pirmkārt ceļu infrastruktūrai un daudzām citām lietām, kas būs svarīgas jaunajiem novadiem. Paldies!
Vārds deputātē Reginai Ločmalē Luņovai otro reizi.
Paldies Adamoviča kungam, jo šeit pamat vārdi bija iespējams un varētu būt. Lai nepieļautu šo situāciju, ka mēs pašlaik taisam jaunu Latvijas karti, vajadzēja ar to sākt. Vispirms izlēmts, kādi būs tie administratīvie reģioni, kur būs tā robeža. Es atgādināšu, ka pašlaik plānošanas reģions Rīga sākas no Talsiem un beidzās ap Igaunijas robežu. Ja mūsu mērķis ir izlīdzināt reģiona ekonomisku attīstību, par ko mēs runājam, Kazinovska kungs simtiem reižu norādīja, ka IKP uz vienu iedzīvotāju Rīgā ir Eiropas līmenī, a pārējais reģions ir zemāks. Nē, mēs atstāsim plānošanas reģionu Rīgu tādu pašu, kāds ir pašlaik, un cīnīsimies par reģionu izlīdzināšanu. Nu, par to bija stāsts, ka mēs atbalstītu reformu, ja tā būtu izveidota pareizi, loģiski un ar mērķi tiešām izlīdzināt reģionu attīstību. Jums laiks aizvērts muti.
Laiks. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godājumie deputāti. Tiešām Šmita kungs pareizi novēroja, ka katrs saprot šo otro līmeni savādāk. Piemēram, Nacionālās apvienības priešlikumā novadus nosaukt papriņķiem nebija doma, ka tie ir otrā līmeņa. Daļa šeit uzskata, ka tas ir otrais līmenis, un es saprotu, ka arī Valaiņa kungs tā bija domājis, iesniedzot šo priešlikumu. Bet principā, gan šis, gan, es domāju, vēl labāk nākošais 22. Viņš būtu pieņemams, ja mēs vienotos, un šobrīd mēs to neesam izdarījuši, bet uz trešo lasījumu mēs varam vienoties. Kapriņķis tas ir vienkārši tas pats novads, tikai normāls. Kas ir normāls novads, es pateikšu? Tas ir novads, kas nav subsidējums, novads, kurā ir viena valsts gimnāzija, novads, kur vidusskola nav pustukša, novads, kur nebrauc pustukša autobus divreiz nedēļā, novads, kurā ir slimnīca, kur dārgas iekārts nedarbojas ar trešdaļu slodzes, bet ar pilnu slodzi. Pēc maniem aprēķiniem sanāca, ka labākā gadījumā tāda Latvija varētu būt 12 līdz 15. Es divus piemērus nosaukšu, teiksim, ir Talsu novads ar četrām pilsētām, kas funkcionē, ir Rēzeknes novads, kur pagasta apvienības. Un nākošais, tātad, ja mēs kārtīgu novadu nosaucam par apriņķi, kas ir pirmā līmeni, un es piekrītu, ka otrais līmenis varētu būt šie reģioni, ja nākotnē, tad praktiski viss šis apriņķis vai novads funkcionētu. Tagadējie novadi, piedodiet, nav nekas cits kā pagasta apvienība. Viens piemērs, Zilups novads, tur pasienas pagastā bija 6-7 tūkstoši, tagad ir visā novada ar 5 pagastiem 3 kaut kur tūkstoši, drusiņu vairāk pa 3. Tātad novads ir puse no pagastā. Ja mēs būtu pieņēmuši lēmumu, ka šie apriņķi ir lieli, tad tie saucamie novadi, ja pagasta apvienības varētu ietilpt šajā te apriņķī, bez problēmā. Viņi nebūtu jāsagriež vēl kaut kā, nebūtu jāatrauj kaut kas no viena, jāpārliek pie otra, viņi varētu savā starpā vienoties. Ja, bet tas ir trešā lasījuma jautājums, es domāju, uz trešo lasījumu tos priešlikumus var iesniegt, un pašreiz nav jēga viņu atbalstīt, jo tiešām ir tā, ka viena domā, ka tas ir otrais apriņķis, cita domā, ka tas ir pirmais līmenis, es tie, nevis otrais līmenis.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Izskatās, ka nav saprasts vēlreiz šis trešais pants. Konkrēti nosaukts tajā trešajā pantā šajā likumā, kādas ir administratīvās teritorijas. Tad paredzēts novadi, paredzēts tagad lielās pilsētas un reģioni, vai būs vai nebūs. Es neiebilstu par to, ka 70. pantā varētu skatīt šo likumprojektu par administratīviem reģioniem, bet viņiem ir jābūt šajā trešajā pantā nosauktiem kā administratīvām teritorijām. Tāpat kā ar Ventspils un Jelgavas pilsētu. Vai nu viņa ir, vai nu viņas nav. Vai viņa būs kaut kur kaut kādā novada veidojama Jelgava. Tas pats ir arī ar administratīviem reģioniem. Es aicinu tomēr balsu.
Paldies.
Vārds deputātām Dzim Šmitam otro reizi.
Paldies, Adamovičs kungs. Ja mēs gribam, un es redzu, ka tā vēlme top, kā saka, nokļūt pie konstruktīvas debatas un to jautājumu risināt, manuprāt, tā secība būtu tāda, ka vispirms mums būtu jāizdiskutē un jānolēm, vai mums ir viena vai divu līmeņu administratīvais iedalījums. Tad, kad mēs šo nobalsotu idejiski, tad otrs jautājums, pēc tam ir kādas funkcijas, mēs redzam, ko pildu otrais līmenis. Vienojamies par funkcijām. Trešais solis, tad, kad mēs būsim funkcijām vienojušies, mēs sapratīsim, cik liels ir otrais līmenis, vai tie reģioni, vai tas varbūt ir smalkāk ap republikas pilsētām. Tad, kad mēs to būsim nolēmuši, tad mēs tad būs jānolēm par finansējumu avotu, izpratnēm par naudas plūsmām. Ja? Un tad mēs nokļūsim pie tā, cik liels ir pirmais līmenis. Pa šādiem soļiem būtu loģiski iziet, lai mēs nokļūtu pēc rezultātu. Un tad atrisināsies arī tie jautājumi, kas ir apriņķis, kā sauc un kas ir kas. Tas būtu, ko jāsāk. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es no sirds novēlu mums visiem šodien ražīgu, konstruktīvu darbu dienu un ceru, ka šodien mums tāda izdosies. Es redzu, ka diskutēt mums ir daudz par ko, pat par nosaukumiem. Mēs šeit jau runājam, cik ilgi vienkārši kā ko un kaut ko vajadzētu nosaukt. Šeit mums jau ir informācija, ka koalīcija ir ideja, ka vajadzētu debašu ilgumu saīsināt vēl vairāk. Protams, jūsu, tās ir jūsu demokrātiskās tiesības šādu priekšlikumu piedāvāt un īstenot. Savukārt mūsu demokrātiskās tiesības būs rīkoties tā, lai mēs varētu šeit nodrošināt šīs debates, lai viņas būtu pietiekoši ilgas, pietiekoši pilnesenīgas. Un tie mēģinājumi, kas, ko es tagad dzirdu, iziet atkal no koalīcijas puses uz dekonstruktīvu rīcību, saņems cienījamo atbildi no opozīcijas puses. Tāpēc, kolēģi, mans priekšlikums, ka šodien mēs koncentrējamies uz konstruktīvu darbu. Ja jums tik tiešām tik svarīgi saglabāt šādu diskusiju formātu, 3+1 minūte, mēs varam palikt pie viņa. Un darbu beidzam 5:00. Ja mēs par to varam vienoties, mēs konstruktīvi strādājam. Ja jūs gribēsiet strādāt līdz naktī un vēl saīsināt debašu laiku, būs tieši otrādi. Iesniegumi jau ir sagatavoti. Kolēģi, tas vienkārši ir draudzīgs piedāvājums šodien strādāt konstruktīvi. Visi no tā būs ieguvēji. Paldies! Paldies! Paldies par sapratni, es ceru.
Debates slēdzu. Vai ir komentārs no komisijas puses, lūdzu?
21. priešlikums, ko iesniedz Valāņa kungs pēc diskusijām komisijā, netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10:53 pret 1 atturas. Priekšlikums noraidīts.
22. priekšlikums ir arī iesniegts no deputāta Valāņa kunga puses un paredz papildināt likuma projektu ar apriņķu definējumu un attiecīgi viņu, ko tie iekļauj. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ar šo priekšlikumu es piedāvāju noteikt apriņķa definīciju, konkrēti iedalījumu, tātad apriņķis būtu konkrēta teritorija noteikta, apriņķa centru noteiktu Saeima ar savu lēmumu un apriņķi iekļautos administratīvās teritorijas, kādas nu būtu šī likumprojekta pielikumā, un arī noteikt procedūru, kādā veidā var grozīt apriņķa teritorijas. Kāpēc es, kolēģi, tik ļoti uzstāju un visticamāk arī nebeigšu debatēt par šo te pārvaldes formu, jo ļoti spilti iezīmē to tikko deputāts Adamovičs patiesībā. Viņš minēja divas lietas – civilā aizsardzība, kas jau šobrīd tiek īstenot sadarbības teritoriju līmenī, tur nekas jauns neieviesīsies. Un tad ir lielās funkcijas. Lielās funkcijas un viena no lielākajām funkcijām ir sabiedriskais transports, ko jūs minējāt, ka varētu nodot šim otriem pārvaldības līmenim. Bet tas, ko jūs nepieminējāt, ir to, ka satiks ministrija jau ir noslēgusi sabiedriskā transporta iepirkumu uz nākamajiem te, līdz 2029. gadam. Un es tam ticētu, ka ja šo visprātīgākais šobrīd būtu šo iepirkumu vienkārši apturēt, kamēr ir šī reforma. Bet nav neviena iezīme, ka kāds būtu gatavs to darīt. Un tāpēc viss tas tās, ka būs kaut kāds otrais līmenis, otrajā līmenī būs jānodot konkrētas funkcijas. Tas, ko jūs minējāt par šīm te apaškomisiju darbu, jūs varat, visticamāk piekritīsiet, es arī strādāju šajā apaškomisijā, kas Novskungs strādā, šajā apaškomisijā deputāti vairāk skaidro ministrijām, kas ir otrais līmenis un ko mēs vispār sagaidām. Un man nav nekāda indikācija, ka šobrīd valdības ziņojums, kas varētu būt kaut kad, ka varētu iedot kaut kādu reālu atbildi tam, kādas funkcijas varētu nodot. Ja mēs runājam par lielajām funkcijām, kas ir nu, tādas fundamentālas, un sabiedriskais transports ir viena no pašām lielākajām funkcijām, ko varētu nodot, tur šobrīd tā nodošana, tas ir tāda visa sabiedrības mānīšana, ka kaut ko tamlīdzīgi varētu nodot. Tas nav iespējams vienkārši. Līdz 29. gadam šī funkcija ir ārā. Kas tam mums paliek? Mums paliek izglītības funkcija, kur arī diez vai būs no jaunveidojumām pašvaldībām, kāda būs ar mieru atdot izglītības funkciju kaut kādam otram līmenim vai zemāk. Un tas arī bija iemesls, ka pēc 9. gada reformas neizveidojās apriņķi. Jo tieši jaunveidojumās pašvaldības bija tās, kas nebija gatavas atdot nevienu funkciju no viņām uzticētajām. Un šobrīd ja to dara, to jādara kompleks uzreiz, nevis ar kaut kādu likumu pēc tam, tam jābūt jau šajā pamatlikumā, un es par to kolēģi vēl runāšu, mēģināšu jūs tomēr pārliecināt, lai vismaz šī debata turpinātos trešajā lasījumā. Par to es pilnīgi droši, ka tas tā arī notiksies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargā Latvijas sabiedrība un jau īpaši Rīgas iedzīvotāji, šis priešlikums tiešām ļoti būtisks īpaši jautājumā par sabiedrisko transportu un tā iemesla dēļ es gribētu vērst rīdznieku uzmanību uz to. Rīdznieki jums tuvojas vēlēšanas un jūs paskatieties, kurš no mēra kandidātiem ir sagatavojies pa katru jautājumu un kuri divi Jurašs un Staķis vispār, viņiem nav vīzijas, lai gan šis ir jautājums par to arī kā Rīga nodrošinās sabiedrisko transportu, kā tā sadarbosies ar tuvējām pašvaldībām. Un Viktors Valainis ir objektīvi mans konkurents politiskais, bet būsim godīgi, vienīgais Rīgas mēra kandidāts, kurš pie katra jautājuma pēc būtības ir sagatavojies un katrā jautājumā viņam pēc būtības ir konstruktīvs viedoklis, ir Viktors Valainis. Tāpēc darbie rīdznieki, vēlēšanās atcerieties šo, ka tad, kad jārunā par sabiedrisko transportu, kāds tas būs pēc reformas, atcerieties, ka ne mērs Staķis, kas ir uz plakātiem, ne Jurašs, kas tur arī sola, nezin ko, viņi nenāk un nerunā par to jautājumu, lai gan tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, cilvēku ikdienas dzīvē, kā tiks organizēts sabiedriskais transports, kā tiks jaunās teritorijas robežās organizēts sabiedriskais transports, kā to darīs konkrēts pašvaldības vadītājs. Ir pilnīgi skaidrs, ka šiem mēra kandidātiem nav vispār nekādas izpratnes par to, kā darbojas pašvaldība. Jurašs sēž ar noliek galvu. Viss viņam nav viedokļi. Vienīgais, tāpēc es gribu, un vienmēr es aizstāvēšu vienalga no kuras partijas, no kuras frakcijas, tā kā es vakar teicu pa Kazinovsku kungu, kurš no JKP nāca ar loģisku sakarīgu priekšlikumu viņu pamatoju un uzslavēja JKP deputātu, lai gan JKP deputāts es parasti diezgan asi kritizēju. Es vienmēr darīšu tā, mīļie rīdznieku, es jūs aicinu neuzķerties uz tām saldajām miljonu svērtajām reklāmas kampaņām, kurām nav saturs, novērtējiet cilvēku kompetenci, novērtējiet to, kāpēc es to saku, tāpēc, ka es piekrītu principā pie katra priekšlikuma varētu piekrist tam, ko Viktors Valainis saka, viņš pēc būtības jau ir izstāstījis šo priekšlikumu, var tikai papildināt jautājums, kas attiecas uz sabiedriskā šajā gadījumā, kā uz sabiedriskā transporta kustību. Kā tas tiks nodrošināts? Mēri, kur jūs esat? Jūs varat tikai pa naudu ierakstīt reklāmas, kur jūs melojat cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, godātie kolēģi. Viktors tiešām baigi foršais, bet par priekšlikumu. Es vēlreiz gribu dot argumentu, kādēļ tās otrā līmeņa pašvaldība šajā gadījumā nosauktas par apriņķiem būtu nepieciešamas. Es vēlreiz pārlūkoju, varam sagatavotos pašvaldību profilus, kādi ir tie tagad pirms reformas un kādi tie būs pēc reformas. Un divi labi piemēri – Jelgava, kas šobrīd ir ekonomiskais attīstības centrs pārī pat reģionu robežām, un Smiltene. Pēc Ozolnieku un Jelgavas novada pievienošanas Jelgavai, varam plāno, ka līdz 2030. Gadam šajā jaunajā pašvaldībā iedzīvotāju skaits samazināsies par 10%. Smiltene, kas arī ir tāds mūsu skaistais reģionālais attīstības stāsts, tiešām viss cieņa pašvaldības vadītājiem, kā viņam ir izdevies izveidot to par tādu uzņēmējdarbības centru, pēc Apes un Raunas pievienošanas Smiltenē vēl līdz 2030. Gadam iedzīvotāju skaits, atbilstoši varam aprēķinam, samazināsies vēl par 11%. Nu, tas parāda to, ka arī jaunās pašvaldības nebūs pietiekami sociāli ekonomiski stipras un nespēs nodrošināt to, ka iedzīvotāju skaits no reģioniem nesamazinās. Un tā iemesla dēļ ir jāveido lielākas vienības, kas var plānot kopīgu infrastruktūru, kas var kopīgi plānot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus, kas var arī salāgot savus pakalpojumus ar valsts institūciju kartējumu, jo nereiz vien mēs šeit jau esam minējuši, ka ir 30 dažādas kartas valsts institūcijām. CFLA, valsts ieņēma dienestam, nodarbinātības valsts aģentūrai, policijai, slimības veselības profilakses centram, citiem. Un uz jautājumu ministrijai, kad tad valsts arī salāgos savu pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldību iedzīvotājiem, lai viņi tad, kad viņi brauc uz to jauno centru, tiešām varētu rēķināties, ka viņi arī tur saņems visus valsts pakalpojumus vienā vietā. Tad atbilde bija nevis kad, bet atbilde bija tāda, ziniet, tagad jau daudz ko var darīt arī elektroniski. Nu, tā nav atbilde pēc būtības, jo ļoti daudz lietas praktiski elektroniski arī joprojām nevarēs vēl pēc 10 gadiem atrisināt. Tā kā šīs ir lietas, kuras var un vajag risināt vēl lielākā līmenī, ja mēs tiešām arī gribam, lai administratīva teritoriālā reforma būtu tāda, kas stiprina reģionos pašvaldības.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es tikai gribēju vēlreiz vērst uzmanību pie šī priešlikuma, jo īpaši ir par labu likumdošanas praksi. Un, ja jums patīk runāt par to, kad ir jābūt likumiem kvalitīvi izstrādātiem, tad šis visa tabula arī turpmāk kas ies. Ja nobalsos tā, kā komisija ir lēmusi balsot, tad principā komisija atbalstīs plus mīnus viens pret vienu piedāvāto varam piedāvājumu bez būtiskām izmaiņām. Un tas, pa ko te jau otro dienu mēs runājam par līmeņu pārvaldībām, manā ieskatā un vispareizākais būtu, ka tas jau būtu atrisināts otrajā lasījumā. Un tā būtu tā labā likumdošanas praksa. Uz trešo lasījumu par tik būtiskām lietām, par šo konceptu izveidošanu, šodien un arī vakardien, principā, tika piedāvāti visas dienas garumā divi dažādi koncepti. Viens uz leju, viens uz augšu. Un Saima tā arī savu versiju, kā komisija strādāts trešo lasījumu, nav pateikusi.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, mums izveidojās ļoti interesanta putra. No visiem, no visām debatēm, kas tagad notiek. No vienas puses mēs runājam par konkrēto likuma projektu, kas iesniegs otrajam lasījumam, ar konkrētiem priekšlikumiem. Bet debašu laikā mēs visu laiku atgriežamies pie nulles varianta, pie koncepcijas. Jābūt otram līmenim, nav jābūt otram līmenim. 70. priekšlikums šī gadījumā, ko izstrādāja komisija, godīgi sakot, nav risinājums priekš otrā lasījuma. Jo tur nav atbildes uz galveno jautājumu, kāda ir šīta struktūra. Līdz ar to, šodien runājot par Valaiņa kunga konkrēto priekšlikumu, jāsaka, ka viņš ir izstrādāts, ievērojot visas prasības pie otrā lasījuma iesniegtiem priekšlikumiem. Viņš ir precīzs, konkrēts un tiešām atbild uz jautājumu. Bet šī gadījumā atkal mēs atgriežamies pie tā, ka izstrādātāji, likuma projekta izstrādātāji šī gadījumā varam, nav līdz galam formulējuši arī savu redzējumu, kā viņi redz administratīvu teritoriālo reformu kompleksā. Nevis atsevišķās kartas uzzīmēšana, bet principā, kā izskatīsies jauns pārvaldes modelis Latvijas valstī. Te ir tā problēma arī, kas parādās un kas arī turpināsies turpmāko debašu laikā. Kas attiec uz Valaiņa kunga priekšlikumu. Dabīgi, ka viņu vajadzētu iestrādāt, bet paralēli jāatgriežās arī pie trešā panta priekšlikuma, kur ir nosaukts visas administratīvas dalījums. Tādā gadījumā tas ir savā vietā. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Kā es jau vakar teicu, Latvija ir vajadzīga, teiksim tā, otrā līmeņa pašvaldību izveidošana. Kā tas ir? Zviedrija, Somija un pārējās zemļu valstis. Bet man ir jautājums, kur ir pieprasījums pēc ATR vispār? Kur ir tie cilvēki, kas prasa no Saeimas, lai mēs apvienotu novādus un ievedu jaunu planojumu. Šajā sasaukuma laikā mēs redzam tikai trīs lielus protestus uz ielam. Tas bija mediku protesti, tā bija Krievu skolu aizstāvju protesti, un tā bija vakar cilvēki, kas nav apmierināti ar ATR. Piedodiet, bet kur ir tie cilvēki, kuri ir sapulcišies pie novadu valdēm un pieprasa, lai mēs sēdu pievienosim strenčiem? Nu nav. Neviens cilvēks neprasa no jums šādu reformu. Bet no kurienes vispār ATR radas? Kas ir šīs reformas avots? Man šķiet, ka tā ir liberālais trockizms. Jūs esat cilvēki, kuri ir iedvesmoti no ideologiskiem postulātiem, nevis no realitātes. Ir cilvēks, kurš strādā karšu izdevniecībā, liels karšu spēlētājs, un vienreiz šis ekonomiskais geografs atklāja karte, un viņam liekas, ka Latvija ir pārāk daudz šo novādu, ja, un vajag viņus apvienot, integrēt un tā tālāk. Visiem taču zināms, ka viens cilvēks konkrēti pirms dažiem gadiem šo murgainu konceptu izveidoja, un tagad jūs ķeraties pie šai salmiņa, lai kaut ko izdarīt valsts labāt. Piedodiet, bet tas ir tikai stulbs trockizms, kam nav saistības ar realitāti. Cienami kolēģi, situācija ir sekojuša. Pie mums ir jaunais komisijas vadītājs. Viņam tagad ir tikpat gadu, kā manam vecākam dēlam. Un es ceru, ka Pleša kungam būs iespēja pēc 20 gadiem noskatīties, cik daudz cilvēku dzīvo katra reformēta novada. Un man ir piedāvājums. Tagad paņemēt aploksni, un ielimēt uz to papirieli ar cipariem, ja? Un pēc 20 gadiem atklājat. Jūs būsiet ļoti pārsteigti, tā kā Pleša kungs gatavojat aploksni.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas sakāms?
Jā, kolēģi, par priešlikumu arī pēc diskusijām par šo te Valaiņa kunga priešlikumu, kas arī nu, attiecībā ar citiem priešlikumiem tie bija konceptuāli iesniegti no viņa puses, pēc diskusijām šīs priešlikumas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6. Pret 53 atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
Priekšlikums numur 23 ir iesniegts no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un tas nosaka Republikas pilsētu noteikšanas principus. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es ceru, kad arī Māris Kučīnskis kādā brīdī parādīsies un arī nāks debatēt par šo, jo viņam arī sevišķi priešlikums ir šajā sakarā iesniegts, bet šajā gadījumā es gribētu kolēģiem uzdot jautājumu, nu kas lielāks pēc iedzīvotāja skaita, Rēzekne vai Jelgava? Šī brīža piedāvātā redakcija, ko jūs paši esat atbalstījuši, saka, ka lielāk tomēr ir Rēzekne. Nu, vai tas ir objektīvi vai nē, manuprāt, īsti nav. Šobrīd likumprojekta izskatīšanas gaitā mums ir anotācija, kurā ir kritērija, kaut kāda kritērija. Uz Republikas pilsētām īsti tur nekas tāds baigi nav pateikts, tikai uzskaitīts, kuras ir un kuras nav Republikas pilsētas. Viss. Lielās pilsētas. Attiecībā uz šo piedāvāto redakciju, šī redakcija, kas piedāvā noteikt nu, kaut kādus kritērijus, lai nav tikai šādā jautājumā politiski izšķiršanās. Tas būs un tas nebūs. Jūs paši redzat, cik muļķīga situācija pēc būtības veidojās, ja šādu kritēriju nav. Man kā deputātam šobrīd nav iespējams vispār pēc būtības ietekmē šos kritērijus, jo viņi ir tikai anotācijā. Attīstības centrs, vēl kaut kas. Nu, attīstības centrs ir arī šajās pilsētās, kuras izveido pa novadiem. Tomēr ar šo priešlikumu, ja mēs šādu atbalstītu, mēs nonāktu pie kaut kādiem skaidriem kritērijiem un iespējas arī deputātiem ietekmēt šos kritērijus caur saviem priešlikumiem. Šobrīd diskusija par kritēriju izņemšanu ārā sākās pēc tam, tā skaitā no Saeimas juridiskā biroja, pēc tam, kad jau bijām nobalsojuši pirmajā lasījumā komisijā. Ja tas būtu noticies pirms tam, mēs vēl varētu diskutēt par anotācijas maiņu, bet tas notikās pēc tam. Un šobrīd tāda muļķīga situācija sanāk, ir atbalstīts, un tad izņem ārā šos kritērijus, un vairāk jau īsti nav pa ko runāt. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu tomēr diskutēt. Es komisijā vairākas reizes aicināju kolēģiem kopīgi vienoties, pēc kādiem kritērijiem mēs vērtēsim pašvaldības kā tādas, lai vismaz pašvaldībām signalizētu, kā mēs viņas vērtēsim. Tādu kopīgu vienotu kritēriju nav, ir tikai politiskais. Un politisko kritēriju vadoties, mēs varam pieļaut rupjas kļūdas, kā piemēram Rēzekne un Jelgava. Šobrīd mēs esam pateikuši, ka Rēzekne ir liela, un Jelgava ir Jelgava. Jā, labi. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labrīt, sveic vadītājs kundze, mūsu kolēģis un kolēģi. Nu, Jelgava ir Jelgava, protams, Viktor. Nu, Jelgava paliks Jelgava, bet šķiet, ka tas arī diezgan skaidri parāda, par ko tad mums katram ATR ir. Manā izpratnē ATR un mūsu attīstībai par šī reforma ir par to, lai līdzīgi kā Satversmes otrajā pantā ir rakstīts, beidzot Latvijas Republikas Satversme darbotos un suverēnā vara Latvijā piederētu Latvijas tautai, nevis pašvaldībām. Jo šobrīd faktiski mēs, kolēģi, daudz gadu desmit garumā dzīvojam Latvijas pašvaldību feodālajā republikā, kurā pašvaldības sadrumstalotas sīkas nosaka dienas kārtību, un tās ir svarīgākas nekā iedzīvotāji. Un savukārt izklausās, ka Valaiņkungam ATR ir par to, kā saglabāt šos cietokšņus, pēdējos lielos cietokšņus, Ventspils pili un Jelgavas pili. Feodālos mūrus saglabāt. Šis priekšlikums, kā es viņu lasu pēc būtības, ir par to, kā nostiprināt šo republikas pilsētu pozīcijas, nodefinēt, kādas tās ir, pasargāt tās no sadarbības ar citām teritorijām, ar funkcionālu teritorijām ap tām. Mūsu acīs nav pat tik izšķiroši, vai nominālās novada robežas ir pilsēta plus lauku teritorija vai kopā. Svarīgi ir sadarbība, svarīgi ir pakalpojumi iedzīvotājiem, svarīgi ir, lai sabiedriskais transports, atkrituma saimniecība un citas lietas nevainojami par saprātīgām cenām ērtā veidā darbotos. Tāpēc es aicinu balsot par sadarbību, es aicinātu runāt par to, nevis melot par to, ka fondi nebūs pieejami, bet gluži otrādi ņemt vērā, ka fondi nākotnē ir paredzēti funkcionālajām teritorijām, nevis atbilstoši formālajām noved robežām. Tā kā aicinu darboties pie reālas reformas, iet uz priekšu un saprast arī Danai Reizniecei Ozolai gribu teikt, lūdzu nemaldiniet cilvēkus. Šī reforma, protams, nevar novērst to politiku vienā mirklī un papturēt iedzīvotāju aizbraukšanu attāliem lauku novadiem uz pilsētām pēc šīs politikas, ko jūs esat īstenojuši 25 gadu garumā. Kā to varētu vienā dienā novērst? Protams, ka tādu gaidu nav. Mums ir jāpalēnina tautas aizbraukšana, jāpalēnina lauku iztukšošanās, palielinot attīstības iespējas. Valsts pakalpojumi ir nākamais vilnis aiz novadu robežu lēmuma. Runāsim par finansējumu modeļiem, runāsim par digitālajiem pakalpojumiem, runāsim par to, kā jāizskatās izlīdzināšanas modeļiem un tā tālāk. Tā kā aicinu strādāt tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es esmu iedvesmots. Godīgi sakot, es sen neesmu dzirdējis tik spilgtu ideoloģisku runu par to, cik labi būs, ja būs. Šeit nav runa par to, ne par transportu, ne par atkritumiem, kur jūs esat visi ļoti lieli speciālisti. Ir runa par to, par tiem kritērijiem, kas nosaka pie pastāvošās sistēmas un struktūras, kā noteikt, kas ir liela pilsēta, kā mēs esam visi definējuši tagad, vai republikas nozīmes pilsētas. Nekas cits izņemot skaidri saprotams kritērijus, pie kuriem varētu strādāt, precizējot tos uz trešo lasību, neapšaubām, par to var runāt. Bet ka šeit ir galvenā doma nevis par to, kā apturēt iedzīvotāju izbraukšanu no Latvijas, bet ir runa, ka piešķirt pie pastāvošās sistēmas konkrētus kritērijus. Ja tas nav saprotams, nu, tad jūs man piedodiet, nu vajadzētu atsākt mācību kursu PATR. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Gulotie kolēģi, ziniet, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mums šodien ir tāda sakpināta emociju atmosfēra, tas garas debātes, tas nu, diezgan daudz, kas nāk ārā, ja? Un es domāju, ka tas ir labi. Es domāju, ka to vajag tiešām tāds nu, izrunāt, lai tas nesadētu tas iekšēni. Ja? Jo, ko tad mēs tikko esam dzirdējuši? Ka šī reforma patiesība ir pret tā īsta problēma ir ar pašvaldību. Ka pašvaldības ir tas galvenais iemesls, tā mūsu valsts atpalicībai, nepietikamai attīstībai un visam tajam sliktēm. Ja? Tad padomāsim, nu tad, labi, pieņems, ka jūs to uzskatāt, ka tas viss ir, visas ļaunums ir pašvaldības. Nu, var tās pašvaldības vispār, jā, likvidēt, kā tādas, jā? Ja? Un tad jūs, cienējumai koalīcijai, būsit atbildīgi par absolūti visu. Jūs padomājat, jūs ar valsti nevarat tiekt galā. Un vēl arī ar pašvaldībām, ja jūs arī par to būsiet atbildīgi, par kanalizāciju, tur valka un tā tālāk. Tad es domāju, ka jums tas īsti, nu, laikam nav vajadzīgs, vai ne? Tad varbūt tas nav par tādu pašvaldību, bet tā ir tāda politiska greizsirdība, ja, ka tajās pašvaldības ievēl, nu, kaut kā citus cilvēkus, ne no jūsu partijas, vai ne? Nu, cik daudz ir pašvaldību vadītāju, ir no attīstībai pār, no tur... IKP, KPV un tā tālāk. Ja? Vai tā ir tā vienkārši politiska greizsirdība? Ja? Bet padomājiet, vieni un tie paši cilvēki, Latvijas pilsoņi, ievēl gan jūs, gan tos pašvaldību vadītājus. Un jūs kaut kā domājat, ka tad, kad viņi ievēlēja jūs, viņi izdarīja visu pareizi. Bet tad, kad viņi ievēl tie paši cilvēki, ievēl pašvaldību vadītājus, Tad viņam kaut kā mainās tas kaut kas ātruma kārtība, ja? Nonākas kaut kādu uz pirma vai uz atpakaļ kaut kas tās. Un tad viņi pēkšņi pazaudi savu samaņu un ievēl kaut kādas pilnīgi nepareizas cilvēkus. Jūs to gribat pateikt. Un tad iesim tālāk, vai tad jūs nopietni domājat, ka ar šo reģionālu reformu vai ar kaut ko citu jūs dabūsiet šo cilvēku uzticību, mīlestību, Ka viss būs reforma un viss, un tie cilvēki reģionos tā vietu, lai balsot par zaļo dzemnieku savienību vai kādu, pēkšņi, attīstībai pār. Nu, protams. Jūs tiešām nopietni tā domājat. Jo no tas, ko jūs sākat, tas izskatās, ka jā, ka jūs tieši tā domājat. Nu, tad jūs gaidīs diezgan liela vilšanas, kolēģi. Bet turpiniet uz, es domāju, ka tiešām turpinam šādu atmosfēru, tas tiešām tas lietas jāizrunā, tas jāizrunā. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmilei Luņavai.
Pavļota kungs, jūsu retorikai būtu pamats, ja otrajā lasījumā mēs neredzētu karti, kura... ka pēdējais cietoknis mums izskatās nevis Jelgava un Ventspils, bet Liepāja. Kā ir ar to ideju, kā arī Liepāja pievienota funkcionāla teritorija, kura pašlaik tiek atdalīta Kalējas Kurzemes novads, un kur nevar vienoties visi tie novadi, kas tad būs viņiem attīstības centrs, aizpūte, priekule, grobiņa vai nīca. Nē, protams, noteicām lies Kurzemes novadam attīstības centru Liepāja. Kāpēc tad nesavienot? Ja attīstībai par nobalsos pret to, lai Liepāja būtu atsevišķa pašvaldība, tad es jums noticētu. Bet pagaidām piedodiet jūsu izteikums par to, ka Latvijas suverēna vara Latvijā pieder tad nevis tautai, bet pašvaldībām, izklausās, ka cinisms pēdējā stadijā. Es domāju, ka jūsu domu varētu pārformulēt vēl labākajā teikumā. Jūsu vēlme ir, lai Latvijā suverēna valsts piederētu attīstībai par un lai pilsētnieku vara uzvarētu lauciniekus.
Vārds deputātei Danai Reiznīcī Ozolai.
Kolēģi Madlēnai Ulbraitai reiz uzdevu jautājumu, cik ilgi viņa vainos iepriekšējās valdības visās savās neizdarībās un neveiksmēs, un viņas atbilde bija vienmēr. Nu, tas ir tādā Daniela Pauļuta stilā, un viņš tikai ir aizmirs, ka viņš politikā vai vismaz valsts pārvaldē ir bijis daudz ilgāk nekā daudz no ZZS ierindas biedriem. Un tas, ko viņš nesaprot, ka tad, kad taisa, administratīvu teritoriālu reformu, tad jādomā ir par visu Latviju. Nu, nav tā, ka Latvijā dzīvo tādi smalkos uzvalkos ģērbtu švītiņi ar labu izglītību un lielu ego. Ir jāpadomā par katru Latvijas iedzīvotāju arī reģionos, un pašvaldību vadītāji to dara katru dienu, neatkarīgi no tā, no kāda politiskā spēka tie ir ievēlēti. ZZS, Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, attīstībai par diemžēl, un varbūt par laimi joprojām nav tur pārstāvēts. Un tas, kas jums ir jāatceras, ka tie cilvēki, kas ir ievēlēti, un tie pašvaldību vadītāji, pret kuriem jūs šobrīd arī tik aktīvi un agresīvi cīnāties, viņiem ir dots iedzīvotāju mandāts. Viņas ievēl vēl un vēl, tāpēc, ka tie iedzīvotāji redz, ka tie pašvaldību vadītāji ikdienu strādā viņu labā. Tur nav iespēja tā kā Rīgā šeit paslēpties aiz televizoru ekrāniem, gudri runāt un maz darīt.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, mēs vakar patiesībā ārkārtīgi daudz laika pavadījām un zināmā mērā mazliet, es teiksim, pat nevajadzīgi, ja mēs būtu iepriekš vienojušies arī par skaidriem kritērijiem, kas ir kas, un es atsaucu savu, nevis atsaucu, bet es iesniedzu priekšlikumu atsaukt kritērijus, tāpēc, ka tie vienkārši bija nesaprotami un muļķīgi, un tā vietā būtu jāsaliek, kas novērt pie tā, ka nezinu, kur centrs ir pavisam citā novadā un tā tālāk. Es gribētu teikt, ja šie kritēriji būtu skaidri arī nu jau lielpilsētām un nākamais priekšlikums pa novadiem, un mums ar Pauļuta kungu jau bija arī diskusija, es uzskatīju, ka Saima un parlaments tad varētu kontrolēt tikai kādi ir kritēriji un praktiski to zīmējumu un pārējo varētu arī uzticēt ministru kabinetam un tas būtu bijis savādāk. Bet šobrīd šis priekšlikums pilnīgi skaidri pasaka, kas tad ir lielpilsēta. Un es pateikšu vēl vairāk arī noņemot diskusijas papildinām šo ar vēl vienu punktu, ka lielpilsētai var būt apkārt arī teritorija, un tad mēs nepazaudēsim to, ko, par ko runāju, ka Vidzemē vairs nav neviena lielpilsēta, neatkarīgi no tā, kas ir apkārt Valmieras savu statusu iegūs arī pārējie, tāpēc es aicinu vienkārši šajā virzienā strādāt, nu, mēs pasakām priekšā, kā arī iet, un mēs vakar būtu nevis deviņos, bet droši ir kādos piecos nevis patiešām nonākuši līdz absurdiem, ka mums jāsāk mērīt Jelgavas izmēru ar Rēzeknes izmēriem, un mēs to turpināsim, un būs satversmes tiesa. Es aicinu parādu virzienu, un man šķiet, ka tas ir tas, uz ko vēl nav par vēlu iet, jo priekšā ir nākamais lasījums. Aicinu atbalstīt šo un arī nākamo. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Divas daļas. Pirmā daļa sekojoša. Daniela Pauļuta, Es tev aicinu, Daniela Pauļot, aizbraukt uz Jelgavu un pateikt kaut vienam Jelgavas iedzīvotājiem, lai viņš tev piekrīt, ka Jelgava nav liela pilsēta, ka Rēzekne ir lielāka. Es tev aicinu izdarīt šo lietu un pierādīt jelgavniekiem, ka viņu pilsēta ir maza, salīdzinot ar tām, kuras jūs nosaucāt pa lielām. Ja tas ir sabiedrības interesēs, Daniela Pauļot, tad es ļoti atvainojos. Vai sabiedrības interesēs ir veikt reformu, nenosakot vispār kritērijus, pēc kuriem tiks noteikts, kāds kurai pilsētai vai novadam būs status? Vienkārši tā, nu mēs tā iedomājamies un viss. Tas nav sabiedrības interesēs. Bet pats galvenais, un tas ir otrkārt, Daniela Pauļot, tu kāp tribīnē un runā par sabiedrības interesēm. Cilvēks, kurš neskaitāmas reizes ir nobalsojis pret OIK atcelšanu. Cilvēks, kurš ekonomikas ministrijā esot tajā laikā, cik OIK atļaujas tik izdots, runā par sabiedrības interesēm. Cilvēks, kurš ir balsojis pa premjeru, kuram vispār nav sabiedrības dota mandāta, kurš vispār nav startējis vēlēšanās, tu runā par sabiedrības interesēm. Un ja tu par viņām runā, Daniela Pauļot, tad aizbrauc uz Jelgavu pie 50 pār tūkstošiem cilvēku un pasaka viņiem, ka tā nav faktiski gan arī pilsēta, tas ir kaut kāds tāds mazs nostūrīts Latvijā, nenozīmīgs nostūrīts Latvijā. Varbūt arī tu, Daniela Pauļot, beidz būt divkosīgs un rīkojies kā valsts vīrs. Stāvi pāri savām personīgajām interesēm, rīkojies valstiski, izstrādā kritērijus, kādā veidā tiek noteikti pilsētu robežas, kādā veidā tiek noteikti šis pilsētu lielums. Pierādi, ka tu esi valsts vīrs un pierādi, ka tu rīkojies sabiedrības labā, nevis savas partijas labā. Daniela Pauļot, es uzsvēršu vēl vairāk. Tavai partijai par vispār pat nebija 500 biedru, lai tā startētu vēlēšanās. Un tu runā par sabiedrības interesēm. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Dombrovska kungs, reformu neveic mīlestības dēļ, bet tādēļ, lai iedzīvotājiem dzīvi padarītu labāku Latvijā. Tas, ko mēs dzirdam, kolēģi, man ļoti interesanti klausīties opozīcijas uzrunas un jā, to sakām no šīs tribīnas un parasti jau runā par to, kas visvairāk rūp. Un tas, ko mēs redzam, kas tad rūp ZZS, saskaņai, tās ir politiskās partijas, tie ir pašvaldību vadītāji. Nevienā vietā netiek runāts par Latvijas iedzīvotāju interesēm. Vai jums nav kauns? Šī reforma ir domāta tam, lai mēs visu Latviju attīstītu, lai visi Latvijas iedzīvotāji būtu ieguvēji, tā kā jūs Danis Reiznieks kundzes Ozoli arī norādījāt. Taču tas, kas izskan no jums, pašvaldību vadītāji, politiskās partijas, kolēģi, kā interesēs, tad jūs strādājat? Latvijas iedzīvotāju, pašvaldību vadītāju vai politisko partiju interesēs?
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Pietiks, es jūs iemācījos vienu ilgu daudz. Nē, mēs esam... ir tikai otrās dienas rīts. Bet mēs esam nokļuvuši jau senajās Atēnās. Mēs esam Grieķu polis valstī nokļuvuši. Demontējuši pašvaldības, jo vāra taču piedara cilvēkiem.
Lūdzu, klusuma zālē izskatās, ka kaut kas sistēmā ir nobrūts. Taisām pārtraukumu. Lūdzu, balsošanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Marijai Golubevai, rezultātu nolasīšanai. Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Duklaus, Inese Ikstene, Andrijs Jūdins, Ojars Ēriks Kalniņš, Armands Krauze, Inese Lībiņa Egnere, Ināra Mūrniece, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Didzis Šmits. Šmits ir Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs, Jānis Vucāns. Paldies!